Nå, hvor er det godt at være her, hvor er det godt at se jer. Jamen, tak for det. Du skal lige, ja, jeg skal lige fikses her. Det skal lige se ordentligt ud. Ja.
Nej, det er fordi den larmer.
Nå. Sådan, ja. Yes. Det er jo som altid aldeles skønt at være her. Se jer, hilse på jer alle sammen og lyt til alle de dejlige ting, der allerede er foregået indtil nu i den her gudstjeneste. Det her, det er jo sådan, kirke er, ikke? Man mødes i Guds nærvær, og man deler med hinanden. Og det er fantastisk dejligt at opleve hver gang. Og så er vejret jo i den grad med os. Altså, sommer, jeg ved ikke rigtigt, måske det er lidt en overdrivelse, men der er jo de typer, som hopper i shorts lige så snart, at solen titter frem. Kender I dem, ikke også? Om det så er 5 grader udenfor, så er det på med shorts og t-shirt, lige så snart solen viser sig. Vores datter Melissa på 6, hun sagde her den anden dag, kan vi ikke tage badebassinet frem og fylde det op, siger hun så. Og vi er sådan, jeg tror godt nok, at kigge på termometeret, 8 grader. Det var måske lige tidligt nok. Men det er godt med den der optimisme, ikke også? Lige så snart solen skinner, så er vi i gang. Og så er det praktisk talt sommer. Yes, jeg har ladet familien blive hjemme i dag. Men vi glæder os til alle sammen og kommer at være sammen med jer til lidt af en festdag om 3 uger, ikke? Påskedag. Med ungdomsvelsignelse og så videre. Og selvfølgelig fejring af Jesu opstandelse. Der skal jeg få lov at tale her påskedag, og der er det jo aldrig svært at finde ud af, hvad man skal tale om, vel? Der er der kun én ting at tale om, det er Jesu opstandelse. Det glæder vi os til. Det er det helt centrale i vores tro. I dag så har jeg et budskab med, som tager udgangspunkt i 1. Samuels bog, kapitel 1. Og det er sådan en af de beretninger i Bibelen, jeg sådan er virkelig inspireret af, og som har talt til mig selv igen og igen. Og det er den dybe hemmelighed bag mine prædikner. Det, der sker i mit eget liv, som Gud lærer mig, det prøver jeg at lære videre. Jeg tror faktisk ikke, det bør være mere kompliceret end det. Og det her, det er en af tingene. Handler om Hanna. En kvinde, der hed Hanna, som blev mor til en af Bibelens største personligheder, nemlig profeten Samuel. Og vi skal læse lidt af den historie, og så skal vi tage nogle ting ud af den, som jeg synes er helt fantastiske, og som betyder så meget for os i dag. Men hold godt fast, det kommer her, vers... skal jeg lige have det her. Ja, det går nok lidt småt. Jeg ved ikke, om I har nogen chance for at læse det, men nu læser jeg det højt fra 1. Samuels bog, kapitel 1, og de første 9 vers. I Ramatajim i Efraims bjergland boede en mand af Suf-slægten. Han hed Elkana og var søn af Jeroham, søn af Elihu, søn af Tohu, søn af Efraimitten Suf. Så er vi over alle de svære navne, ikke? Han havde 2 koner. Den ene hed Hanna, den anden Penina. Penina havde børn, men Hanna var barnløs. Denne mand drog hvert år op fra sin by for at tilbede og ofre til herskers herre i Shiloh. Der var Elis 2 sønner, Hofni og Pinehas, præster for Herren. Når Elkana holdt slagtoffer, gav han sin kone Penina og alle hendes sønner og døtre flere portioner, mens han kun gav Hanna 1 portion. Men han elskede Hanna, skønt Herren havde lukket hendes moderliv. Hendes rivalinde hånede hende og ydmygede hende, fordi Herren havde lukket hendes moderliv. Sådan gik det år efter år, hver gang hun drog op til Herrens tempel, hånede Penina hende. En gang, da hun græd og ikke ville spise, sagde hendes mand Elkana til hende, Hanna, hvorfor græder du? Hvorfor vil du ikke spise? Hvorfor er du så ked af det? Betyder jeg ikke mere for dig end 10 sønner? Så rejste Hanna sig efter måltid i Shiloh og trådte frem for Herrens ansigt. Præsten Eli sad på sin stol ved dørstolten i Herrens tempel. Og så stopper vi lige der, så læser vi videre lidt senere. Men på den tid og i den kultur, hvor det her det foregik, det er jo rigtig, rigtig mange år siden, der var det at være barnløs noget af det værste, man kunne forestille sig. Det var en stor skam for den her kvinde, Hanna, at hun ikke havde fået børn. Og det var jo stik imod al rimelighed. Ej, hvad er det, den bliver med at støde ind i mere her? Ja, vi skal lige have det. Ja, hvis det stadigvæk er... lyden stadig er ok, så finder vi det kompromis. Stik imod al rimelighed, så er det jo forbundet med skam og mindre værd, hvis man ikke kunne få børn. Det er jo godt, at vi ikke ser sådan på det i dag. Tak Gud for det. For der er jo mennesker, som ikke kan få børn, der er også dem, der vælger ikke at få børn, og vi gør ikke forskel på det, og anser dem, der kan få børn, for at være mere værd end dem, der ikke kan. Men sådan var det i den her kultur. Og i den her situation, så er det endnu værre, fordi Hannas mand havde endnu en kone. Det er jo også svært for os at sætte os ind i her i dag. Pjatter nogle gange med, jeg synes, jeg har nok i én kone. Det ville da være voldsomt at have flere. Det kunne selvfølgelig også være visse fordele, men jeg tror ikke, min kone brød sig om tanken. Men dengang var det helt almindeligt. Ikke? Der var ikke noget mærkeligt i det. Elkana, han havde to koner, Penina og Hanna. Og det var som om, at hende den anden, hun sprøjtede børn ud. Ikke? Så det kørte bare for hende. Hanna, hun kunne ikke blive gravid. Det kunne ikke lykkes. Så Hanna, hun er dybt fortvivlet. Hun er så fortvivlet, at hun nægter at spise. Hun har mistet appetitten. Det ved jeg ikke, om du har prøvet. At være så fortvivlet over noget, at du bare ikke havde lyst til at spise. Det har jeg prøvet. Jeg har haft ting i mit liv, og situationer, hvor at det blev ufrivillig slankekur. Jeg havde en ting engang, der var meget svært, faktisk, hvor jeg tabte 5 kilo på kort tid. Ikke? Min kone synes på den ene side, det var godt, jeg lige tabte mig lidt, men var ikke særlig glad for baggrunden for det. Men jeg tror, mange af os har prøvet det. Og det var altså Hannas situation. Og der er jo også mange kvinder i dag, som ikke er i stand til at få børn, og som er dybt fortvivlet over det, selvom der ikke er den skam forbundet med det, så er der stadigvæk den sorg forbundet med det. Ikke? Men historien om Hanna, den er jo relevant for dig og mig, også selvom vores problem ikke lige er, at vi ikke kan få børn. Vi kan have andre ting i vores liv, som vi er fortvivlet over. Vi kan have ting i vores liv, som vi kigger på og siger, hvordan skal det nogensinde blive bedre? Hvordan skal det nogensinde løse sig? Hvordan skal der nogensinde blive lys for enden af tunnelen? Og vi har måske velmenende mennesker omkring os, som siger, at det skal jo nok gå alt sammen, og nu skal du ikke hænge sådan med mulen, og det skal nok blive godt alt sammen. Og vi kan bare ikke bruge det til noget. Kender du det? Det løser bare ikke situationen. Det er som om, at der mangler en forløsning. Måske er du også et sted, hvor at det er også som om Gud bare er langt væk. Ikke? Det tror jeg også mange af os har prøvet. Jeg kan godt tænke mig at få den fulde forklaring på Gud engang, hvorfor han gør det der nogle gange. Med at give os de der tider i vores liv, hvor vi så nærmest ikke mærker ham, og bare bliver udfordret til at stole på ham. Hvor vi bare bliver prøvet på vores tro. Gud han har styr på, hvad han gør. Helt sikkert, det er jeg ikke i tvivl om. Men når man står i situationen, så kan det godt være rigtig, rigtig svært. Så derfor så Hanna her, hun er et forbillede for os alle sammen, med hensyn til, hvordan vi bør reagere, når vi er frustreret og fortvivlet. Hun kunne lige så godt have gået den forkerte vej, om jeg så må sige. Hun kunne lige så godt have været et eksempel på, hvordan vi ikke skal gøre. Dem er der mange af i Bibelen. Judas Iskariot, han gik hen og hængte sig, i stedet for at gøre det, han burde gøre. Og sådan er Bibelen fyldt af eksempler på både den rette vej at gå og den forkerte vej at gå. Og heldigvis er Bibelen fuld af eksempler på, hvordan vi skal handle i situationer, hvor at det ser rigtig træls ud i vores liv. Heldigvis er Bibelen ikke bare sådan en bog, der fortæller os, hvor fantastisk det hele er, hvor skønt det hele er, og hvor glade vi burde være. Men den giver os redskaber ind i alle livssituationer. Det er jo faktisk noget af det mest fantastiske ved Guds ord. Så Hanna, hun råber til Gud. Det er det, hun gør. Sådan, ja, råber og råber, det er faktisk lidt i overført betydning, for det er faktisk ikke helt det, hun gør. Jeg ved ikke, om du kan skifte til næste slide, Nehemias, dernede, fordi jeg kan ikke få det til at virke. Der er et eller andet galt her. Hun råber til Gud, og der står sådan, hvis vi fortsætter historien, hun var kommet frem for præsten Eli. Det svarede til at træde til, når vi folder vores hænder og beder. På den her tid, i det gamle testamente, der kunne almindelige mennesker ikke sådan bare træde frem for Gud. Det er der en længere teologisk forklaring på, som vi ikke skal ind her. Men der, det gjorde en kæmpe forskel, at Jesus kom og flængede forhænget, som vi kalder det nogle gange. Det gav direkte adgang mellem os og Gud. Men dengang, der skulle man igennem præsten eller igennem profeten. Det var måden, man henvendte sig til Gud på. Så det er det, Hanna gør. Hun træder frem for præsten, og så står der i sin fortvivlelse, bad hun til Herren, mens hun græd højt. Og hun aflagde det løfte. Herskeres Herre, hvis du ser til din trælkvindes lidelse og husker på mig, hvis du ikke glemmer mig, men giver mig en søn, vil jeg overlade ham til Herren hele hans liv, og der skal aldrig komme en ravekniv på hans hoved. I lang tid bad hun for Herrens ansigt, og imens sad Eli og iagttog hendes mund. Hanna bad ved sig selv. Kun hendes læber bevægede sig, og hendes stemme kunne man ikke høre. Derfor troede Eli, at hun var beruset, og sagde til hende, hvor længe vil du være beruset? Se dog at blive ædru. Men Hanna svarede, nej herre, jeg er kun en fortvivlet kvinde. Jeg har hverken drukket vin eller øl. Jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt. Du må ikke anse mig for et slet menneske, herre, for det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden har talt. Da sagde Eli, gå med fred. Israels Gud vil give dig, hvad du har bedt ham om. Hun sagde, gid jeg må bevare din velvilje, herre, og gik så sin vej. Hun begyndte igen at spise og så ikke længere bedrøvet ud. Så Hanna, hun beder til Herren, står der, og hun græder højt. Det eneste sted, vi virkelig kan gå hen med vores fortvivlelse. Når vi er nået dertil, hvor det eneste, vi får fra andre mennesker, det er velmenende ord, det skal nok gå, eller endnu værre, det er også i virkeligheden din egen skyld, fordi du gjorde det og det, og det er det, du ligger, som du har ret, eller alt, hvad folk nu kan finde på at sige til os, som vi ikke kan bruge til noget som helst. Ikke? Så er der ingen faktisk andet sted at gå hen end til Gud. Og hos Gud vil du aldrig møde fordømmelse. Hos Gud vil du aldrig møde ubrugelige, velmenende ord. Mange vælger i midlertid at lukke Gud ud af deres liv, når de er fortvivlet. Og håber i stedet for på, at fortvivlelsen vil fortage sig, og at tiden vil læge alle sår. Og hvis der er noget, vi i hvert fald kan slå fast, så er det, at tid læger ikke alle sår. Sådan er det ikke. Det er faktisk et rigtig, rigtig uheldigt, en uheldig talemåde, vi har i det danske sprog. For der er sår, som tiden ikke læger. Der er sår, som tiden læger. De helt bogstavelige, hvis vi har faldet og slået os, så har tiden det med at læge såret. Men der er ting, som hvis ikke der bliver gjort noget ved det, så vil det altid gøre ondt. Så Hanna, hun vender sig til Gud. Også selvom det medfører, at hun bliver betragtet som en slet beruset kvinde. Så hun møder altså endnu mere modstand, kan man sige, i første omgang ved at henvende sig til Gud. Og der kunne hun jo have vendt om på hælen og sagt, nej, så duede det så heller ikke. Altså, Gud vil heller ikke vide af mig. Altså, der er ikke noget, der virker her. Jeg kan lige så godt give op. Så hun møder den her reaktion. Men Hanna, hun ser bort fra, hvad der er dannet, hvad der er politisk korrekt, hvad der er det pæne at gøre. Hun går frem fra præsten og sidder der og græder højt, mumler lidt ved sig selv, man kan ikke høre, hvad hun siger, opfører sig på en måde, som ikke var den almindeligt accepteret. Hendes mand, altså, han var ikke meget bevendt i situationen. Det er måske også nogle kvinder, der har oplevet situationer, hvor deres mand ikke var meget bevendt. Det skal vi ikke ind på. Men er jeg ikke mere værd for dig end 10 sønner, spørger han. Hvorfor vil du ikke spise, Hanna? Hvad er nu det for noget pjat? Jeg er der mere værd for dig end 10 sønner. Hun svarer ikke på det der spørgsmål, lægger I mærke til det. Og det var han ikke. Hun ønskede sig brændende en søn. Og der var ingen måde, hvorpå at han, hendes mand, kunne gøre det ud for den længsel. Så hun udøser sit hjerte. Hun aflægger et løfte til Gud. Og her kommer der det, som jeg oplever som en meget vigtig pointe, og som jeg har taget til mig i mit liv, det er, hun giver velsignelsen væk, inden hun har fået den. Hun beder Gud om en velsignelse. Det må man gerne. Men hun siger også til Gud, det som du velsigner mig med, det vil jeg dedikere til dig. Det er jo fantastisk egentlig, ikke? Tænk et løfte, hun afgiver der. Og vi finder ud af senere, at hun mente det rent faktisk. Det var ikke uovervejet ord. Hun giver velsignelsen væk. Hun siger, Herre, hvis du giver mig den søn, som jeg så brændende ønsker mig, så skal han dedikeres til dig. Jesus han siger, at alt hvad I beder om i jeres bøn, tro at I har fået, så skal I få det. Er der nogen, der ligesom mig har undret sig over de ord nogle gange? Hvad du siger, Jesus? Altså det, jeg beder om, du vil have, jeg skal bede om det, men jeg skal tro, at jeg allerede har fået det, jeg har bedt om. Hvorfor skal jeg så bede om det? Det er et af de store paradokser i Bibelen, ikke? Hvor Jesus, hvor Guds tanker bare så meget større end vores tanker. Hvor at han viser os, at i hans optik, i hans virkelighed, i hans verden, i den åndelige verden, der er der ting, der eksisterer, som endnu ikke eksisterer her i den fysiske. Det er jo, hvad tro i virkeligheden handler om. Det er at se det, som ikke er, som om det var. Og det var egentlig det, Hannah gjorde her. Hun var sådan, jamen, jeg ser allerede den her søn for mig. Jeg er ikke i tvivl om, at Hannah år efter år, læg mærke til, det var ikke bare noget, der foregik over nogle få uger det her. Det var jo år efter år efter år, hvor de gik op til Silo, de gik op til helligdommen. Og hendes rivalinde, står der, den anden hustru, som hendes mand havde, hånede hende. Ikke noget med, jamen det er også synd for dig, Hannah, jeg føler med dig. Det var bare hån og spot. Og det oplevede hun år efter år. Og jeg er ikke i tvivl om, at hun nat efter nat, aften efter aften, hun liggede der og ikke kunne sove og tænke, og drømte om den her søn, det her barn, som hun gerne ville have. Og så aflægger hun det her løfte til Gud. Hun giver velsignelsen væk, inden hun har fået den. Umiddelbart så kan det virke som en selvisk bøn. Ikke? Det er hendes problem, at hun er barnløs, og hun ønsker, at Gud skal løse hendes problem. Men bønnesvaret forløses ved hendes uselviskhed. Det er jo en helt videnskab i sig selv, som der er skrevet mange bøger om. Hvad skal der til for? Hvad er effektiv bøn? Og, ja, du kan læse mange bøger om alle sådan nogle ting. Og jeg tror ikke, nogen har det endegyldige svar, men der lader til at være en nøgle i det her med, at motivationen for vores bøn spiller ind. Ikke? Motivationen for Hannas bøn, det var ikke selviskhed, men det var, jeg vil gerne have lov at velsigne tilbage. Jeg vil gerne have lov at give det tilbage, som jeg får. Og mange bønner, de forbliver ubesvaret, fordi vi beder selvisk. Fordi vores bøn ikke er motiveret af kærlighed og hengivelse til Gud, men egentlig bare af, at vi bare gerne vil have det lidt bedre, end vi havde før måske. Eller hvad der nu kan være vores motivation. Så hvis du er frustreret i dag, og det er der nok nogen, der er her i dag, frustreret, fortvivlet, ked af det, det er jeg ret sikker på af to grunde. Dels, når jeg bliver inspireret til at dele et budskab, så er det som regel, fordi der er nogen, der har brug for det. Og punkt to, fordi I ville være en meget, meget atypisk forsamling, hvis ikke der sad nogen, som havde noget, de var frustreret, fortvivlet over. Hvis du er i den her situation, så bed som Hanne. Bed om Guds velsignelse, men vær parat til at give den tilbage igen. Velsignelse tilbage til Gud. Eli giver hende svar på Guds vegne, efter han har fundet ud af, at hun ikke er beruset. Så siger han, Israels Gud vil give dig, hvad du bader. Altså han taler profetisk ind i hendes liv, fordi han aner jo ikke, hvad hun har bedt om. Der er ikke noget, der tyder på, at hun fortæller ham, hvad det er, hun har bedt om. Hun siger bare, jeg udøste mit hjerte for Herren. Men hun får det svar. Og så kommer vi til det, som jeg synes bare er det allermest fantastiske i den her historie. Og det, som jeg gerne ville, hvis du ikke husker andre ting i dag, så husk det, jeg siger nu. Fordi det her svar, det får Hannah til at gå glad hjem og begynde at spise igen, står der. Altså det her møde med præsten Eli, møde med Gud, det forvandler fuldstændig hendes tilgang til situationen. Jamen hov, hun har jo stadigvæk ikke nogen søn. Vel? Der var jo ikke noget, der havde forandret sig rent konkret. Hendes situation var præcis den samme som før. Der stod ikke flere penge på kontoen end før. De røde tal var ikke forsvundet, hvis det nu er det, der er din fortvivlelse, eller sygdommen er ikke forsvundet, eller hvad det nu måtte være, eller du har ikke fået et svar på den her svære situation. Dit barn, din søn eller din datter har det måske stadig svært, ligesom før du bad, eller hvad nu din situation er. Hannas situation havde ikke ændret sig. Nej, men løftet om svar var nok til, at hun fik fred. Løftet om svar. Det, at hun havde lagt det frem, og selvfølgelig også det, hun havde fået det her svar tilbage, Israels Gud vil give dig, hvad du bad om. Men hun havde endnu ikke fået det. Der var intet, der var forandret. Og det er det, som Gud ønsker at lære os, og Jesus ønsker at lære os gennem, når han siger det her med, tro, at I har fået det, så skal I få det. Så ønsker han at lære os det her med, at se det, vi længes efter, det, vi tror på, før det er der rent fysisk. Fordi på den måde, så lærer vi tro. Det er derfor, at Abraham kaldes troens fader, fordi at han så ting i tro, før de var, og havde tillid til Gud. Så når du har lagt din sag frem for Gud, så hvil i ham. Og det er lettere sagt end gjort. Og jeg står ikke her som en, som altid får det til at lykkes. Fordi at det er godt nok rart, og som man nogle gange siger, at have en fugl i hånden i stedet for 10 på taget. Ikke? Og det der med at stole på, at Gud han vil løse det der, men han har ikke løst det endnu. Der er ikke kommet noget konkret svar, som vi kan observere. Det kan godt føles som 10 fugle på taget, ikke? Hvor vi ligesom næsten kunne have lyst til at sige nogle gange til Gud, jamen Gud, jeg vil hellere have et mindre bønnesvar, bare jeg kan få det nu. men Gud, han handler ikke sådan, og Gud, han arbejder ikke sådan. Og Gud, han virker nogle gange i vores liv på en måde, som bare anderledes, end vi kunne ønske os, simpelthen fordi han er klogere end os. Der er nok mange børn gennem tiden, der har følt deres forældre udsat dem for ting, som de synes var dybt urimelige. Det er i hvert fald, vi har nogle børn nogle gange, der synes, at når der er begrænsning på skærmtider derhjemme, så giver det jo absolut ingen mening, og de har mange argumenter for, hvorfor at der ikke burde være begrænsninger på det. Men de fleste, når de bliver ældre, siger mor og far, det var godt, at I satte nogle grænser. Ikke? Det er sådan det klassiske eksempel. Og Gud, han sætter grænser for os. Men Gud, han møder os også i vores fortvivlelse. Gud velsigner Hanna. Det er det næste, der sker. De fleste af jer kender historien. Og hvis ikke du gør, så skal du høre fortsættelsen af historien her. Tidlig næste morgen tilbad de Herren og vendte sig hjem til Rama. Elkana lå med sin kone Hanna, og Herren huskede på hende. Hanna blev gravid og fødte en søn, før året var omme, og hun kaldte ham Samuel, for jeg har bedt Herren om ham, sagde hun. Så ordet, navnet Samuel, er afledt af den sætning. Da Elkana med hele sin husstand drog op for at bringe det årlige slagtoffer og sit løftoffer til Herren, gik Hanna ikke med, for hun sagde til sin mand, når drengen er vendet fra ved at bringe ham derhen, så kan vi se Herrens ansigt, og han skal blive der altid. Hendes mand Elkana sagde til hende, gør som du synes, bliv her indtil du har vendet ham fra, måtte Herren holde sit løfte. Så blev hun hjemme og armede sin søn, til han var vendet fra. Efter Hanna er vendt hjem, så kommer det her bønnesvar til hende i konkret form. Hun bliver gravid, og hun får en søn, og hun kalder ham Samuel, inspireret af de hebraiske ord for, jeg har bedt Herren om ham. Så hun finder altså ikke bare på det nyeste modenavn til ham. Hun kalder ham rent faktisk noget, som beskriver hele historien om, hvordan han blev til. Hun har uden tvivl været jublende glad. Tror jeg ikke det? Men jeg tror ikke, hun har været decideret overrasket, fordi Gud havde jo allerede svaret, da hun bad. Det er som om det her, det var egentlig bare eksekveringen af bønnesvaret, ikke? Det svarer næsten til, at du har vundet i lotto, og så var det her dagen, hvor pengene gik ind på kontoen. Hun vidste, det ville komme. Hun var overbevist. Hun vidste, at Gud havde svaret på hendes bøn. Igen, så kunne hun ikke bruge sin mand så ret meget, fordi han siger, ja, Gør som du vil, Hanna. Det finder du bare ud af. Måtte Herren holde sit løfte? Så se, han er stadig i tvivl. Han er stadigvæk ikke helt sikker på, at man kan stole på Gud i det her. Måtte Herren holde sit løfte? Jeg håber, Herren holder sit løfte. Jeg håber, det går godt. Og vi kan tydeligt mærke, selvom det er en af de historier i Bibelen, hvor vi godt kunne tænke os en hel masse mere tekst og en masse flere tanker, ikke også? Så er det ret tydeligt, at Hanna, hun er ikke i tvivl. Hun går ikke der og tænker, at jeg ved, om Herren holder sit løfte. Nej, hun ved udmærket, at det gør han, fordi det har han gjort indtil nu. Hun har ikke haft den mindste tvivl om det. Så derfor holder hun fast i, hvad hun har lovet. Hun vender drengen fra og giver ham til Gud. Han kommer til at tjene i templet. Og der er jo så en grund til, at den bog, det her står i, den hedder 1. Samuels bog. Det er fordi Samuel blev en fantastisk, en kæmpe, mægtig Guds tjener, som blev en af de største profeter, vi overhovedet læser om. Ja, så historien om ham er jo er noget fantastisk i sig selv. Der står så videre her, at hun giver Gud æren. For der står, da hun havde vendet ham fra, tog hun ham med op til Herrens tempel i Shilo til lige med en treårig tyr, en efamel og en krukke vin. Drengen var endnu lille. De slagtede tyren og førte drengen hen til Eli, og Hanna sagde, hør mig, Herre, så sandt du lever, Herre. Jeg er den kvinde, som stod her hos dig og bad til Herren. Jeg bad om denne dreng, og Herren gav mig, hvad jeg bad om. Nu overgiver jeg ham til Herren. Hele sit liv skal han tilhøre Herren. Og de tilbad Herren der. Der er simpelthen ingen slinger i valsen. Hun giver Gud æren. Hun holder sit løfte. Tror I, der har været en eller anden sådan et eller andet sted inde i Hanna, en lille bitte fristelse til lige at glemme, hvad hun har lovet Gud? Måske. Til lige at beholde ham. Fordi at det var jo det, hun havde ønsket sig allermest. Men hun holder sit løfte. Og det er ellers ofte på det her punkt i processen, vi kommer ud af kurs. Når Gud har velsignet os, så må vi give ham æren. Men det er ofte der, vi siger, at jeg har jo også gjort noget selv. Og det er jo også, fordi, at det og det skete, og det var nok tilfældigt, og så videre, så videre. Men når Gud har velsignet dig økonomisk, helbredsmæssigt, socialt, menneskeligt, så sørg for at give ham æren. Og en af de bedste ting, vi kan gøre også, når vi står i en fortvivlet situation, når vi står i en svær situation, når vi står i en situation, hvor vi synes, der er noget, der mangler i vores liv, og vi ikke kan forstå, at Gud ikke griber ind i, så er det noget af det bedste at gøre at fokusere på noget af alt det andet i vores liv, som vi er blevet velsignet med. Og bare være taknemmelig til Gud for det. Nogle gange så siger vi, at Gud er god, men vi har også gjort noget selv. Sandheden er, at uden Gud, så var vi jo ingenting. Vi var jo ingenting uden ham. Alt, hvad vi har i virkeligheden, hans. Nogle gange så deler vi det lidt op og siger, ja, men det der, det tror jeg var noget, Gud gjorde for mig, og det der, det var bare noget almindeligt. Men selve livet, selve håbet, selve vores sind og tanker, alt hvad der er i os, er noget, Gud har givet os. Så hvad fik Hanna ud af hele denne sag, kunne man sige? Konkret ingenting, for hun gav det væk igen, som Gud havde givet hende. Hun kunne så nu komme op og besøge sin søn en gang om året. Det var, hvad det endte med. Det var næsten som, at han var på kostskole for hende. Hun fik jo så flere børn, læser vi om, og hun blev velsignet. Men hun fik lov at være et Guds redskab, og det udløser en begejstret lovsang fra hende. Hele kapitel 2, eller første halvdel af kapitel 2, det er Hannas lovsang. Og den kan du læse, når du kommer hjem, hvis du vil. Fordi det er jo et fantastisk fryderåb i virkeligheden, hvor hun takker for det, Gud har gjort. Men hvad med dig? Er der noget i dag, som frustrerer dig, fortvivler dig, som er vanskeligt, som er svært, som er uforståeligt? Man kan jo sige, at Gud han greb ind i Hannas liv, men vi kan jo godt have det spørgsmål, og stå tilbage med det spørgsmål, jamen hvorfor skulle der gå alle de år? Gud, kan vi ikke lige få svar på det? Hvorfor skulle hun lide i alle de år? Hvorfor skulle det vare alle de år, inden at hun oplevede det her svar? Hvorfor skulle der være så stille? Fordi indtil den dag, hun lagde sin sag frem for Gud, der lød tyder det jo på, at hun ikke rigtig havde hørt noget, hverken fra Gud eller nogen anden. Hun havde kun hørt de velmenende ord. Hun havde kun hørt sin rivalindes hån. Og det kan være, at du står i en lignende situation og tænker, der er da godt nok, det er da godt nok utroligt, at jeg skal blive ved med det her, eller at der ikke er noget svar. Vi har en historie om Jesus, der kommer ned og helbreder manden ved Bethesda Dam, og vi kan læse om, at han har ligget der i mange, mange år. Han har ligget der i årtier. Og man kan spørge Gud, hvorfor skulle han ligge der i årtier? Kunne du ikke have sendt Jesus forbi noget før? Der er mange spørgsmål, hvor Guds tanker er større end vores tanker, hvor vi ikke forstår det. Det vi bare ved, det er, at når Gud han griber ind, så er det noget, der bliver til hans ære. Og Gud griber ind lige præcis i rette tid. Gud han griber ind lige præcis der, hvor han beslutter sig for i noget at gribe ind. Nogle gange så vil vi jo gerne have, at vi ligesom igen der kunne tage æren lidt og sige, nå ja, men Gud han gjorde det her, fordi at jeg havde bedt rigtig meget. Han gjorde det her, fordi jeg havde husket at læse rigtig meget i min Bibel. Han gjorde det her, fordi jeg havde husket at gå i kirke hver søndag, som man skal, eller hvad det nu er. Men vi ser bare det mønster, at Gud han griber ind i sin nåde, når han vil gribe ind. Og han griber ikke ind, når vi synes, han skal. Men hvis du er frustreret eller fortvivlet over noget, så viser historien her, at du kan få lov at identificere dig med han, at du kan få lov at sige, jeg lægger min sag frem for Gud. Og det, som Gud egentlig så ønsker, det er, at vi lader den ligge der. Og vi begynder at spise igen, hvis vi holder op med det billedligt talt. At vi vender tilbage til det der, til den der normal tilstand, Gud egentlig ønsker fra os, hvor vi egentlig lever et liv i tillid til Gud. For der er jo bare flest af de dage, hvor der er flest hverdage, ikke? Der er flest dage, hvor der ikke sker noget ekstraordinært, ekstravagant i vores liv. Der er flest dage, hvor at det, Gud ønsker os, det er bare at stole på ham, leve med ham, andre med ham. Og så indimellem gør han noget specielt. Og indimellem, så sker der negative ting i vores liv, som vi ikke kan forstå. Men det, som Hanna lærer os her, det er at stole på Gud i det hele. Hun kunne jo også, og står jo, hun gik op til templet hvert år. Hun gik op til Silo. Det kunne hun jo også have lavet være med. Mange år før sagt, jamen ham der Gud, han vil mig ikke alligevel. Jeg stopper med det her. Jeg går ikke derop. Men hun blev ved, fordi det var noget, hun holdt fast i sit liv. Så det, som er budskabet i den her fantastiske beretning, det er, råb til Gud, forvent svar fra ham, og giv ham æren. Og med særlig vægtlægning på det der med, at det er, når vi har lagt det frem for Gud, at vi faktisk kan falde til ro. Og måske er du i et sted i dag, i en situation i dag, hvor du har brug for at høre lidt om det her, lige netop det her, fordi du har en ting i dit liv, hvor du tænker, det her, det kan jeg simpelthen ikke løse selv. Det her, det ligger ud over mine kompetencer. Det her, det ligger ud over min fatteevne, det ligger ud over, hvad jeg kan gøre. Så jeg bare opmuntrer dig til, vær en Hanna i dag. Uanset om du er mand eller kvinde, så vær en Hanna. Og tag hendes tro som inspiration ind i dit liv. Lad os rejse os op, og så lad os bede sammen nu her. Og så er det jo faktisk din anledning, hvis du vil, til at tage det, som fortvivler dig i dag, det, som frustrerer dig, det, som gør livet svært og måske tungt for dig i dag, det, som du måske tænkte på i morges, da du var på vej hertil, i stedet for at glæde dig til at komme i kirke i dag, så tænkte du på det der bekymrer dig og frustrerer dig, så har du mulighed for nu at forestille dig, at du, Hanna, der står i Silo foran præsten Eli. Du står foran Gud, og så kan du udøse dit hjerte for ham. Og det kan du gøre lige så stille inde i dig selv, for det var det, Hanna gjorde. Man kunne ikke høre, hvad hun sagde, men Gud hørte det. Gud hørte, hvad hun sagde, og det forløste hende lige præcis den dag. Far i himlen, jeg takker dig, fordi vi har endnu en af de der fantastiske beretninger i dit ord, som viser os, hvordan du arbejder med os her. Og her, vi forstår ikke altid, hvorfor at du prøver vores tro, og hvorfor det nogle gange tager længere tid, end vi synes, det burde. Men det vi ved, det er, at du ikke kommer for sent. Det vi ved, det er, at du ikke svigter os, og du ikke forlader os. At du ikke glemmer os, at du ikke viser os bort. Og det gjorde du heller ikke med Hanna. Mange år måtte hun leve med den skam, mange år måtte hun leve med den uforløste situation i sit liv. Mange år måtte hun leve med det manglende svar. Men her hun udøste sit hjerte for dig. Og hun tog imod dit løfte. Og tak Herre, fordi at du så gav hende det, hun bad om. Og hun gav dig æren. Og hun viser os et forbillede. Så jeg beder for hver enkelt, som er her i dag, som står og er fortvivlet over noget. Sikkert ikke over at være barnløs, men sikkert over noget andet. Men tak Herre, fordi at vi alle kan få lov at være en Hanna og lægge det frem for ham. Læg det frem for dig. Jesus, vi kommer til dig. Vil jeg bare lige være stille et øjeblik, og så er det faktisk din anledning til, uden at nogen af vi andre behøver vide noget om det, at bare nævne det inden for Gud, som gør dig fortvivlet. Og gør som han er. Læg det i hans hånd. Tænk på, hvis der er nogen, som ønsker personlig forbøn i dag, så vil jeg rigtig gerne bede for dig. Og så kan vi måske tage lidt tid her til sidst, hvis det er okay eller andet, hvor vi lige giver tid til det. Måske vi kan få dig, Ulrika, til at spille lidt på klaveret, eller sådan et eller andet. Stille og roligt. Og så kan vi lige tage sådan en tid, hvor der lige er anledning til forbøn.